Okay. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di cerita-cerita malam. Dan udah lama banget kita gak bahas tentang per-podcastan duniawi ya. Nah, untuk kesempatan malam hari ini aku akan bahas tentang coronavirus new normal yang memang sudah lama diperbincangkan oleh orang-orang banyak. Dimana new normal ini sedikit membuat hidup kita malah semakin kompatibel, banyak ini itu, banyak ketimpangan dan lain sebagainya. So, baik, pada hari ini aku membahas kasus tentang yang terbaru yang memang semakin hari semakin menjadi slogan new normal pada negara kita. Tiba-tiba masyarakat kita menjadi gembira karena bakalan ada yang namanya normal baru atau kehidupan baru, yang mana bukan berarti kita semua semena-mena terhadap prosedur kesehatan yang telah ditentukan tersebut. Namun normal itu sendiri adalah bagaimana kita melakukan kebiasaan tapi dengan sesuatu yang berbeda yang kita terapkan. Nah, itu yang menjadi sedikit perdebatan di kalangan beberapa orang, karena ada yang ketika kita new normal ini ada beberapa hal yang menjadi dampak positif dan negatifnya. Nah, ada banyak faktor yang membuat new normal itu berjalan. Nah, ini menarik sih. Dari data yang udah aku rangkum selama COVID ini berlangsung di negara kita, dan ini menjadikan sumber terpercaya langsung yang aku cari di internet, yaitu dari sumber Kominfo sendiri, bahwasannya menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus konfirmasi positif nih ya, per tanggal 3 bulan 7 2020 totalnya menjadi 60.695. Setelah ada penambahan sebanyak 1.301 orang yang positif. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 27.568 setelah ada penambahan sebanyak 900 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 3.036 dengan penambahan 49 orang. Akumulasi data tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 22.281 pada Kamis tanggal 2, dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 871.436.000. Nah, adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode PCR atau yang di polymer chain reaction itulah, di 144 laboratorium. Nah, kita gak pernah tahu ya, terkadang itu kita juga berpikir bahwa oh, new normal itu kehidupan baru, kita bebas keluar. Okay, so kita bisa keluar menggunakan masker, kita bisa menggunakan alat yang tertutup, kita bisa memperlakukan PHBS di kehidupan kita sehari-hari, mencuci tangan ketika kita tidak sakit. Sebenarnya orang tidak sakit itu tidak usah pakai masker. Sejujurnya yang pakai masker itu adalah orang yang memang terjangkit penyakit tertentu. Dalam artian mungkin dia sedang batuk, pilek, it's okay dia menggunakan masker, atau dia lagi sakit apa, karena itu menjadi upaya untuk pencegahan si orang tersebut untuk menularkan ke orang yang sembuh atau orang yang tidak terjangkit apapun. Nah, ketika aku membacakan data-data yang sudah aku bacakan ini, aku melihat sebenarnya orang-orang yang terjangkit ini apakah murni dari kita-kita yang masih muda umurnya, atau memang menengah apa ya, ke atas, atau memang yang sudah benar-benar usia renta untuk terkena penyakit, atau memang itu bawaan penyakit dari dirinya. Nah, itu yang menjadi menjadi topik pada malam hari ini, untuk aku memberikan sebuah statement atau pernyataan pertanyaan yang memang diambil dari data-data yang memang ini sangat terkonfirmasi. Itu adalah dari pemeriksaan ini, ya, aku terusin. Dari kita mendapatkan data konfirmasi kasus, yaitu ada 1.301 orang, sehingga totalnya menjadi 60.695 orang yang terjangkit positif corona. Kata juru bicara pemerintah COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam keterangan resminya di media center gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Jakarta, Jumat, tanggal 3 bulan 7, 2020. Nah, berdasarkan berita nasional, itu adalah berita yang aku rangkum dari semua pelosok negeri, dalam artian di beberapa daerah itu sudah digabungkan, lalu di press conference bahwa sebanyak itu orang yang positif terhadap sebuah virus ini. Ini nyatanya adalah kita sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai warga Indonesia yang saling bercengkrama terhadap segala sesuatu, harusnya kita bisa saling menjaga komitmen-komitmen ini, menjaga kesehatan kita, kesehatan bangsa kita, bagaimana cara pola pikir kita terhadap coronavirus ini. Banyak juga hal-hal yang memang apa ya, orang-orang, mungkin kebanyakan orang bahwa wah ini normal, kita akan hidup baru, kita akan, ekonomi akan terselamatkan. Itu iya pasti, dan memang apa ya, banyak terjadi kesinambungan-kesinambungan yang memang kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi, meskipun kita sudah melakukan prosedur-prosedur protokol kesehatan yang akan kita lakukan ketika kita akan bekerja, untuk orang-orang yang akan mulai bekerja, dan semua itu it's normal gitu loh. Tapi bahwasannya kebanyakan dari warga kita sendiri, plus 62 khususnya, mereka ya menolak untuk berjaga-jaga bahwa virus ini sudah hilang, bahwasanya virus ini akan hilang dengan sendirinya, dengan keyakinan bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, meyakini bahwa virus ini akan hilang sendirinya. Oke, tapi keyakinan itu boleh, tapi kita harus juga dengan melakukan, mensiasati bahwa kita juga harus melakukan tindakan, bukan hanya sebuah keyakinan. Karena seperti iman, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu adalah definisi. Nah, untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah, kita harus mendefinisikan new normal itu seperti apa, terus apa yang akan kita lakukan, supaya kita memutus rantai penularan COVID-19 ini. Memang benar, banyak yang sudah membahas COVID-19, caranya seperti ini, caranya seperti itu. Tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik, dan aku juga sebagai seseorang yang memang berjuang dalam memberantas virus ini, juga berupaya untuk mengingatkan kalian semua, para anak muda, para orang tua, ya para semua orang pekerja yang mulai bekerja pada kantornya masing-masing, it's time to be a new normal. This time, aku berpikir bahwa ini saatnya kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Kalau misalkan hilangkan semua statement bahwa akan selalu meningkat, bahwa corona ini akan selalu meningkat jika kita tidak melakukan prosedur-prosedur yang harusnya kita lakukan di luar sana. Itu tadi adalah sebuah statement yang aku keluarkan untuk menghentikan penularan virus ini gitu loh. Itu adalah cara-caranya. Nah, berita di atas merupakan salah satu berita yang aku rangkum dari sebuah salah satu situs di internet, dan itu terpercaya. Namun khusus di tempat aku tinggalnya, khususnya di kota Probolinggo, yaitu sumber terpercaya juga, yaitu dari sumber Suara Indonesia, bahwa terdapat judul adalah punya 30 kampung tangguh, positif COVID-19 kota Probolinggo terus melonjak. Nah, ini gimana gitu loh, maksud ini kenapa dengan kota ini? Aku mendengar bahwa ada isu-isu bahwa Probolinggo atau kota ini sudah menjadi zona hijau. Tapi ketika di search kembali, oh, zonk, tetap ada merah. Merah di mana-mana, seperti darah. Darah itu udah pekat. Pekatannya itu seperti, ya itu. Di sini aku bacakan, Probolinggo memiliki 30 kampung tangguh COVID di 29 kelurahan. Tak menjamin penyebaran virus corona di kota Probolinggo menurun. Nah, kalau sudah tak menjamin penurunan virus corona menurun, berarti ada yang salah dengan cara kita memberikan sebuah evaluasi terhadap masyarakat. Sebaliknya, paparan COVID-19 semakin melonjak, ia menjangkit tenaga kesehatan. Wow. Hingga pekerja pabrik. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Probolinggo pun melalui konferensi video daring merilis kasus positif corona terbaru Senin sore, tanggal 6. Berarti kemarin. Akumulasi hasil konfirmasi COVID yang dilakukan sejak 24 Juni, sebulan yang lalu, mendapati sebanyak 31 orang warga kota terpapar virus corona. Nah, ada nakes RSUD Dr. Muhammad Saleh, 8 orang. Wah, tenaga kesehatan yang menjaga itu sudah terkena 8 orang. Terus ada lagi nakes Puskesmas Ketapang, 3 orang. OTG PT KTI, wah, 8 orang. OTG umum 11 orang dan pelaku perjalanan itu 1 orang. Total menjadi 31 orang. Nah, banyak tambahan pasien di Kota Probolinggo tidak mencukupi ruang perawatan yang disediakan Pemkot Probolinggo di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh. Nah, kita punya 40 kamar untuk merawat pasien yang dirawat sebanyak 54 orang yang 14 orang kita amankan di safe house dan diawasi oleh dokter secara ketat. Nah, dari pantauan infografis yang dikeluarkan Pemkot Probolinggo, sebaran COVID-19 terjadi secara merata di kawasan utara, tengah, barat, hingga timur. Hanya kawasan selatan yang belum ditandai zona merah, yakni sebanyak 9 kelurahan. Sedangkan 20 kelurahan lainnya rata dengan zona merah. Bahwasanya ini menjadi PR kita semua sebagai warga negara Probolinggo yang baik. Kita harus benar-benar menjaga tentang stabilisasi untuk terus menjaga agar bisa meretas atau memutus penularan virus ini. Karena apa? Karena semakin kita tidak bisa memutus virus ini, maka semakin lama virus ini akan terus seperti ini. Kalau diteruskan seperti ini, maka sampai awal tahun pun ini tidak akan selesai. Kita sulit juga sih untuk hanya untuk memberikan sebuah slogan, mari kita tuntaskan penularan COVID-19 ini terhadap ini, dan memang itu sulit. Nah, data terbaru sendiri nih di Kota Probolinggo sebanyak 103 orang dengan rincian 51 orang dirawat, 3 orang dirawat di Surabaya, 46 orang sembuh, dan 3 orang meninggal dunia. Dan banyak video-video yang memperlihatkan jenazah yang meninggal akibat COVID itu ditolak dimakamkan di tempatnya sendiri. Hey, teman-teman, jenazah COVID itu bukan sebuah aib. Mereka hanya terkena penyakit dan tugas para medis yang memakamkan mereka, gitu loh. Itu bukan sebuah aib yang harus kita kayak kita merasa itu aib buat mereka karena mereka terkena COVID-19, meninggal dunia, pass away. Dan kita ngerasa sebagai warga, jangan terima dia di kampung kami, jangan menguburkan dia di kampung kami. Weh, please lah, rasa kemanusiaan itu harus ada meskipun ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk teman-teman yang di luar sana, Semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan dan terus bisa menjaga sebuah kepercayaan terhadap diri sendiri untuk selalu bisa membantu orang lain dalam mencegah pemutusan COVID-19 ini. Dan untuk itu, sekian dulu pembahasan tentang COVID kita pada malam hari ini. Tidak perlu bertele-tele, tidak terlalu banyak-banyak juga, karena memang COVID-19 ini banyak sekali yang sudah dibahas. Kalian bisa menontonnya di mana saja. Dan untuk itu, terima kasih sudah mendengarkan cerita malam-malam pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada saran-saran yang baik, kita akan ketemu lagi di next episode. See you. Terima kasih.